Latvija jaunos elektrovilcienus pirks no čehu uzņēmuma Škoda Vagonka. To pasažieru vilciens nolēma pēc atkārtot izvērtējuma. Iepriekšējā konkursa uzvarētājs Spānijas uzņēmums Talgo šo lēmumu apstrīdēs tiesā. Rīgas satiksmes lietā šodien divi aizturētie atbrīvoti apmaiņā pret drošības naudu. Par bijušo Rīgas satiksmes valdes priekšsēdētāju Leonu Bemhenu iemaksāja 200 tūkstoši eiro. Savukārt uzņēmēja Edgara Teterovska drošības nauda bija 70 tūkstoši eiro. Naudas izcelsmi pārbaudīs korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs. Rīgas satiksmes lieta saistīta ar pašvaldības uzņēmuma transporta līdzekļu iepirkumiem. Par to korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs sāka kriminālu procesu. Rīgas domes mērs Nils Ušakovs atskaitīsies par valsts kontrolas pārbaudi. Tajā atklāja pārkāpumus transporta infrastruktūras jomā. Saskaņas politiķim paskaidrojumus jāuzraksta divās nedēļās. To pieprasīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce no attīstībai par. Viņam šie jautājumi būs prioritāte, tā apgalvoja Pūce. Spānijā notiks ārkārtas parlamenta vēlēšanas. Tās izsludināja premjers Pedro Sančes. Vēlēšanas notiks aprīļa beigās. Premjers šādi reaģēja uz noraidīto budžeta piedāvājumu. To šonedēļ parlamentā neatbalstīja politiķu vairākums. Amerikas Savienoto Valstu prezidents Donalds Trumps apstiprināja budžetu valdībai. Taču viņš arī izsludinās ārkārtas stāvokli. Tas būs spēkā pierobežas reģionos. Ar šādu stāvokli Trumps iegūs naudu barjeras būvniecībai. To viņš plāno uz robežas ar Meksiku. Šis bija viens no viņa priekšvēlēšanu solījumiem. Spānija sadarbībā ar Portugāli konfiscēja vairāk nekā 3 tonnas kokaīna. Šīs vielas vērtība melnajā tirgū sasniedz 100 miljonu eiro. Kokaīnu atrada uz kuģa Atlantijas okeānā. Tas bija paredzēts Eiropai. Policija šajā operācijā aizturēja 11 cilvēkus. Latvijā un Baltkrievijā notiks 2021. Gada pasaules hokeja čempionāts. Šodien abu valstu hokeja vadības parakstīs sadarbības līgumu. Somijas sportistu grupas dueļi notiks Rīgā, bet Krievijas izlase spēlēs Minskā.